ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success The Timeliner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นไทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Timeliner
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Timeliner นะครับแล้วก็นี่เป็นเอพิโซดที่16ของรายการแล้วนะครับรายการ The Timeliner นะครับเราจะเป็นรายการที่เน้นในเรื่องของสาระความรู้เป็นรายการแนว Edutainment นะครับที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในรูปแบบของไทม์ไลน์ซึ่งในซีซั่น1นี้นะครับเราก็เดินทางกันมาเกือบจะครึ่งนึงของซีซั่นแล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งนะก็คือเกือบจะถึงครึ่งนะครับแล้วก็ในซีซั่นนี้เนี่ยเราอยู่ในท็อปิกของไทม์ไลน์ของนวัตกรรมและ Industrial Revolution หรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ในระหว่างแต่ละเอพิโซดเนี่ยเราจะมี EP พิเศษเนาะที่เราจะเล่าถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญในช่วงเวลาต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เราก็จะมี EP ที่เราพูดถึงเจมส์วัตใช่ไหมที่เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เป็นคนที่ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมขึ้นอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงในยุคนั้นก็คือจะเป็นตัวฟาราเดย์นะครับฟาราเดย์เขาก็จะเป็นคนที่เป็นสายไฟฟ้านะครับคิดทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแบตเตอรี่ที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะรวมไปถึงในครั้งที่2ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2มายุคที่2แล้วในช่วงปี1800เนี่ยจนถึงปี1900เราก็จะพูดถึงการขนส่งหรือว่าการเดินทางที่เป็นตัวเรลเวย์หรือการขนส่งทางรางก็จะมีการสร้างหัวรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมฮะที่เป็นต้นแบบของการเดินทางในยุคต่อมาก็จะเป็นสตีเฟนสันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงอีกบุคคลหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่1 2 3 4ละเป็นคนที่4นะครับที่เราจะพูดถึงก็จะมีช้อยให้เราเลือกเนาะจาก EP ที่แล้วว่าเราจะเลือกใครนะครับระหว่างโทมัสเอดิสันกับเทสลาซึ่งเราได้พูดถึง2คนนี้ไปแล้วใน The Current War แล้วก็เราให้น้ำหนักกับเอดิสันเนี่ยไปเยอะค่อนข้างเยอะใน EP ที่แล้ว EP เนี้ยผมก็เลยเลือกอีกคนนึงมาเนาะก็คือเทสลานะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีบทบาทใน EP ที่แล้วสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเทสลาก็คือในขณะที่ว่าเอดิสันเนี่ยโหแบบมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเทสลาเขาเหมือนเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทเนาะเป็นเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามอ่ะกับเอดิสันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าชีวิตของเทสลาแล้วก็ประวัติแล้วก็ผลงานเกียรติประวัติต่างๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำไมนะเทสลาถึงไม่รวยแบบเอดิสันรวมไปถึงในเรื่องของการที่เขามีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อะไรในช่วงนั้นที่บางอย่างอะเราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าเพราะว่าตัวผลงานที่ผมจะยกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ผลงานที่เป็นเวลโนนเนาะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเป็นผลงานในช่วงท้ายๆของช่วงชีวิตเขาด้วยนะครับเรามาดูชีวิตของเทสลากันก่อนเอาแบบประวัติเริ่มต้นก่อนนะครับ introduction เทสลาเนี่ยเกิดในปี1856 1856นะก็คือกลางยุคของแบบปฏิวัติอุตสาหกรรมละที่เมืองถ้าผมสะกดผิดนะครับถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับก็คือเมืองสมิลยานนะครับประเทศโครเอเชียซึ่งตอนนั้นเนี่ยโครเอเชียตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ามันคือส่วนหนึ่งเนาะของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับในช่วงนั้นซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นเยอรมันนะครับทีนี้พ่อของเทสลาก็คือเป็นนักบวชเป็นพรีสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์นะครับเพราะว่าโซนนั้นเขาจะเป็นนิกายนั้นเนาะส่วนแม่ก็จะเป็นชาวไร่นะครับเทสลามีพี่น้องอยู่5คนตัวเองเป็นคนที่4ก็คือจะมีพี่สาว3คนแล้วก็มีน้องชาย1คนนะครับเขาสนิทกับน้องชายมากแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มันทำให้สะเทือนจิตใจของเทสลาก็คือเหตุการณ์ที่น้องชายของเขานะครับในขณะที่เทสลาอายุ5ขวบเนี่ย น้องชายก็คือเสียชีวิตขณะที่เป็นอุบัติเหตุเนาะของการเล่นขี่ม้านะครับเทสลาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ได้วิทเนสเนาะเห็นนะครับเห็นน้องในตัวเองเนี่ยตายเลยแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจของเทสลาแล้วก็มีผลกระทบเนาะต่อสภาพ mental สภาพจิตใจของเทสลาในขณะนั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่ากว่าที่เขาจะแบบฟื้นฟูสภาพจิตใจมาได้เนี่ยเทสลาเขาก็มีช่วงวัยเด็กที่เหมือนกับแบบประมาณว่าเคลมอะว่าตัวเองเป็นคนจิตสัมผัสเหมือนกับแบบมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะครับเห็นคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเห็นเหมือนเอาง่ายเหมือนเห็นผีอะมันจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเห็นผีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเป็นจุดนึงที่เป็นสัญญาณนึงแล้วกันที่มันทำให้เหมือนเป็นทรายว่าเป็นอาการทางจิตนะครับที่จะติดตัวเขาไปจนเขาแก่เลยเนาะทีนี้การศึกษาของเทสลาบ้างพูดถึงเรื่องของแบ็คกราวด์ครอบครัวแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับเทสลาเนี่ยต้องบอกว่าเรียนไม่จบก็คือจบไฮสคูลตามปกติเนาะแล้วก็มีความฉายแววเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็เทสลาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ฟิสิกส์มาตั้งแต่แรกๆ แล้วเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงบูมของเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าใครเคยดูเอพิโซดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าหลังจากที่จบไฮสคูลเนี่ยตัวเองก็ได้ล้มป่วยลงก็คือเป็นโรคอหิวานะครับแล้วก็เฉียดตายมาหลายรอบคือต้องบอกว่าโรคเนี้ยเกือบจะไม่มีเทสลาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ป่วยง่ายมากนะครับในช่วงตอนที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วก็หลังจากที่เขารักษาตัวแล้วก็หายมาจากโรคแล้วเนี่ยเทสลาก็ไปเรียนต่อนะครับที่ Imperial School ที่ Gans นะครับแต่ว่าเรียนไม่จบแล้วก็ออกมาจากที่นั่นพอออกมาจากที่นั่นปุ๊บนะครับเทสลาก็หายตัวไปเลยโดยที่อยู่ดีๆก็หายตัวไปนะครับเรียนจบปี3ปุ๊บไม่เรียนต่อปี4ให้จบแล้วก็หายตัวไปเลยไม่ติดต่อกับใครเลยนะครับอยู่ดีๆก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนนะครับบางคนก็คิดว่าเขาตายไปแล้วเนาะแต่ปรากฏว่าในปี1879ก็มีคนไปเจอเทสลานะครับแล้วก็พบว่าเทสลาเนี่ยทำงานแล้วนะครับทำงานอยู่ที่ฝั่งประเทศสโลเวเนียมาเป็นพักใหญ่แล้วหลังจากที่เขาหายไปนะครับหายตัวไปทีนี้พอตามตัวเทสลาเจอปุ๊บเนี่ยเทสลาก็กลับไปหาครอบครัวนะครับแล้วก็เหมือนแบบสัญญิงสัญญากับพ่อนะครับว่าจะเรียนให้จบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนก็กลับไปทำงานจนมาถึงปี1882นะครับเทสลาก็ได้เข้าไปทำงานแบบจริงจังๆและกับบริษัทของเอดิสันเริ่มมีความเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับบริษัทของเอดิสันเนี่ยชื่อว่า Continental Edison Company ที่สำนักงานปารีสนะครับที่ฝรั่งเศสก็ทำงานเลื่อยมาเลยจนผลงานเนี่ยไปเข้าตาผู้บริหารนะครับก็เลยโดนลากไปอยู่ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ที่อเมริกาเนาะในอีก2ปีนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่บริษัท Edison Machine Works ก็อยู่ที่นิวยอร์กพอ Edison ย้ายมาทำงานอยู่ที่อเมริกานะครับเขาก็ย้ายมาถาวรเลยก็คือเป็นย้ายมาเป็นคนชาวอเมริกันเลยนะครับแล้วก็มาทำงานในบริษัทของ Edison จนถึงปี1885นะครับเทสลาก็ลาออกด้วยบางเหตุผลเนี่ยเขาก็บอกว่าเอดิสันเนี่ยไปทริคไปหลอกนะครับว่าให้เทสลาทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้ประดิษฐ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับ AC อ่ะตอนนั้นมันยังมีแบบเรื่อง AC-DC ใช่ไหมฮะที่แบบเอดิสันโปร DC เทสลาชอบ AC เชียร์ AC แล้วก็แบบเป็นสตอรี่อะไรต่างๆแต่ว่าเราโฮเรื่องนี้ไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับบางเรื่องก็เป็นแค่กับเป็นตำนานเนาะเป็นมิสนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอดิสันทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเทสลาก็ลาออกไปในปี1885นะครับแล้วก็ได้ไปพบกับนายทุนใหญ่ที่เขาก็สนับสนุนให้เทสลาเนี่ยตั้งบริษัทที่ชื่อว่าเทสลาอิเล็กทริกไลท์แอนด์แมนูแฟคเจอริงแต่ด้วยไอเดียของเทสลาครับคือเทสลาเขามีไอเดียที่ไม่เหมือนกับคนเรียกว่าไงไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับเขาต้องการอย่างแรกเลยคือแค่เราคิดว่าเราจะเอาระบบกระแสไฟฟ้าสลับในตอนนั้นน่ะไปใช้เป็นระบบกระแสไฟฟ้าที่เป็นหลักแล้วอะแทน DC อะมันก็เป ป็นเรื่องที่แปลกแล้วอะก็คือมันไม่เข้าตาในทุนเนาะเพราะในทุนเขาสนับสนุนให้แบบก็ทำดีซีไปสี่อะไรประมาณนี้ก็คือแบบตอนนั้นมันดีซีมันบูมนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยต้องโดนบีบออกจากบริษัทเนาะจนกระทั่งปี1886ครับอีก1ปีเทสลาเนี่ยพบกับนายทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนไอเดียของเขาเนาะก็คือแบบเหมือนลงทุนออกทุนให้เทสลาเนี่ยสร้างแลบหลายๆที่เลยในนิวยอร์กนะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบกระแสไฟฟ้าสลับได้สำเร็จเป็นอุปกรณ์ที่มันสามารถจะเอาพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เอาไปใช้ในโรงงานต่างๆได้เนาะคือตัวมอเตอร์แล้วก็ทำการจดสิทธิบัตรของไอ้เครื่องเนี้ยนะครับสำเร็จจนเรื่องเนี่ยมันไปเข้าหูคุณจอร์จเวสติงเฮาส์ถ้าใครจำเวสติงเฮาส์ชื่อนี้ได้เนาะก็คือเป็นคู่แข่งของบริษัทเอดิสันในตอนนั้นนะครับเวสติงเฮาส์เนี่ยเขากำลังมองหานวัตกรรมเนาะที่คือเขาเป็นบริษัทที่โปรกระแสไฟฟ้าสลับแล้วแต่เขาเหมือนยังเป็นรองเอดิสันอยู่ในเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาเห็นผลงานของ Tesla นะครับเขาก็เลยทำการตกลงกับ Tesla ว่าเอ้ยเราจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนาะในการที่จะเราจะขอไอเดียแบบแปลนอะไรต่างๆของคุณเนี่ย AC มอเตอร์ของคุณเนี่ยมาผลิตในบริษัทเราแล้วเราจะจ่ายนะครับส่วนแบ่งให้กับคุณเป็นค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆแล้วก็ทำการจ้างนะครับ Teslaจ้างตัวเทสลาเนี่ยแหละให้มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมของเวสติงเฮาส์ด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นสตอรี่ของ The Current War ใน EP ที่แล้วนะครับเราจะไม่พูดถึง Current War ละเราจะพูดถึงในเรื่องของผลงานกันบ้างผลงานของเทสลาเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบนึกเร็วๆเลยนะภาพที่เราเห็นเทสลาภาพจำของเราที่เราเห็นเทสลาคือจะเห็นเขายืนคู่กับสิ่งหนึ่งนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกตุ้มนะเป็นเหมือนเป็นเสาแล้วก็เป็นลูกตุ้มอยู่ข้างบนนะครับเป็นไฟฟ้าออกมาจากตัวลูกตุ้มก็คือเราเรียกมันว่าเทสลาคอยนะครับเทสลาคอยเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการเจนผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงเนาะเป็น AC current นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเทสลาคอยหรือว่า AC มอเตอร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นไฟฟ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ของเทสลาในช่วงปลายของเทสลานะครับหลังจากที่แบบล้มลุกคุกคานล้มเหลวอะไรมานะครับเราทำสคริปต์มาช่วงท้ายแล้วเนาะชีวิตของเทสลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาฝันอยู่อย่างหนึ่งคือเขาฝันอยากจะเป็นมนุษย์คนแรกที่บินนะครับเขาอยากบินนะเทสลาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้บินเนาะแล้วก็ตัวเทสลาเนี่ยเขามีความสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกลศาสตร์แมคานิกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งประดิษฐ์ในช่วงปลายของเขาช่วงหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแนวนวัตกรรมทางเครื่องกลทางกลซะส่วนใหญ่เนาะก็จะไม่ค่อยมีไฟฟ้านะครับตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าเราจะพูดถึง2 อย่างนะครับก็คือตัวเทสลาเทอร์ไบกับเทสลาวาล์ทั้ง2 อย่างเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้ามันคือเทอร์ไบกับวาล์ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ทางกลนะครับอันแรกเนาะเทสลาเทอร์ไบถ้าเรานึกถึงอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเทอร์ไบนะครับเทอร์ไบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือเทอร์ไบมันแปลว่ากังหันนะครับกังหันเนี่ยมันก็จะต้องมีใบพัดใช่ไหมครับพวกวินเทอร์ไบที่เราเห็นเนี่ยวินเทอร์ไบคือกังหันลมที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนาะมันก็มีใบพัดใช่ไหมครับตัวแก๊สเทอร์ไบอะไรพวกเนี้ยนะครับกังหันแก๊สกังหันน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เป็นกังหันน่ะเราภาพจำของเราคือมันจะต้องมีใบเป็นใบเบลดแล้วก็ให้แบบให้น้ำมันดันไปให้ใบมันหมุนใช่ไหมฮะกังหันเนี้ยก็คือเป็นเครื่องที่เราจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเอาไปใช้ในมอเตอร์ส่งกำลังต่อไปให้มอเตอร์นะครับกังหันลมมันก็ใช้แรงลมใช่ไหมกังหันน้ำมันก็ใช้แรงน้ำแล้วก็จะมีใบนะครับโรงไฟฟ้าทุกที่มีกังหันแก๊สเทอร์ไบทั้งหมดเนาะแต่ว่าของเทสลาเป็นกังหันที่ไม่มีใบกังหันที่ไม่มีใบมันหมุนได้ยังไงนะครับหลักการถ้าใครเสิร์ชนะครับหยิบมือถือขึ้นมาได้นะครับถ้าไม่ได้ฟังตอนขับรถนะครับหยิบมือถือขึ้นมาได้แล้วก็เสิร์ชเทสลาเทอร์ไบ นะครับลงไปแล้วก็ดูภาพตามได้เลยนะครับตัว Tesla Turbine เนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องที่มีกังหันอยู่ข้างในปกติมันจะต้องมีใบอยู่ข้างในใช่มั้ยมีกังหันแล้วก็หมุนอยู่ข้างในใช่มั้ยครับแต่ถ้าใครเสิร์ชเจอเนี่ยมันจะไม่มีใบเป็นเหมือนเป็นโล่งๆเลยเหมือนเป็นแผ่นโล่งๆแบนๆนะครับนั่นแหละคือตัวกังหัน Tesla นะครับทีนี้กังหัน Tesla Turbine มันใช้หลักการเขาเรียกว่าเป็นหลักการ Boundary Layer สับแสงเริ่มมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็หลักการที่ใช้แรงหนืดของตัวของไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นลมเป็นน้ำเป็นอะไรก็ตามเนี่ยการไหลของตามทฤษฎีของการไหลเนาะการไหลเนี่ยสมมุติเอาน้ำไหลเข้าไปน้ำไหลบนพื้นอะไรสักอย่างนึงอะนะครับบนโต๊ะเราก็ได้อ่ะบนโต๊ะเรานะครับจุดที่ความลึกของตัวระดับน้ำเนี่ยจุดที่อยู่ล่างสุดที่มันติดอยู่กับที่มันติดเลยนะอยู่กับผิวของพื้นเนี่ยเราเรียกว่าจุดที่ของไหลความเร็วเป็น0นะครับและความเร็วมันก็จะค่อยๆเนี่ยตามทฤษฎีนะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันสูงสุดอยู่ที่จุดหนึ่งเราเรียกว่าเป็น free flow หรือว่า free stream นะครับจุดที่เป็นความเร็วเฉลี่ยของไหลแต่ตามทฤษฎีแล้วข้างล่างจะต้องเป็น0หลักการ boundary layer ก็คือเหมือนเราเอาเชือกนะครับผูกไว้กับพื้นแล้วเราก็ดึงเชือกจากปลายด้านบนไอตัว boundary layer มันก็จะพาไอตัวพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับตามไปด้วยตามไปกับ flow การไหลไปด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น boundary layer effect แล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองทำการทดลองนะถ้าใครสงสัยนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาแผ่น CD ก็ได้นะครับแผ่น CD แผ่นนึงอะนะครับแล้วก็เอานิ้วเสียบเข้าไปในรูเนาะแล้วเราก็เป่าลมไปในแนวขนานกับตัวแผ่น CD นะครับแผ่น CD มันจะหมุนด้วยเอฟเฟกต์นี้ boundary layer แต่ว่าหลักการเนี้ยมันมีลูปโฮเนาะมันมีจุดที่เป็นแบบจุดที่มันทำให้มันไม่ค่อยเวิร์กทำไมเทอร์ไบส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยใช้เทสลาเทอร์ไบไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นกระแสไหลวนแบบ eddy effect นะครับก็คือเวลาที่ flow เนี่ยมันจะใช้งานได้นะมันก็จะไหลนะครับตัว flow ที่ใช้มันเอา flow ที่อยู่ใกล้พื้นผิวแต่พอ flow มันห่างออกไปจากพื้นผิวปุ๊บเนี่ยมันหลุดการควบคุมของแผ่นด้านล่างละมันไม่ติดละมันจะเกิดกระแสหมุนวนนะครับเหมือนคลื่นน้ำอ่ะทำไมข้างบนทำไมน้ำทะเลข้างบนมันถึงแบบมีคลื่นเยอะทำไมข้างล่างมันไม่ค่อยมีคลื่นอะไรเลยก็เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันหลุดออกไปจากตัวพื้นผิวด้านล่างนะครับไม่มีแรงดึงดูดใดๆมันก็เลยเกิดกระแสหมุนวนกระแสหมุนวนเนี่ยมันทำให้พลังงานที่ส่งต่อให้กับตัวเทอร์ไบน์อ่ะมันเหมือนกับประสิทธิภาพมันน้อยนะครับส่งได้ไม่เต็มที่ทำให้การดีไซน์เทสลาเทอร์ไบน์เนี่ยมันดีไซน์ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเราจะทำให้แผ่นดิสของเราอ่ะที่จะเอาโฟลว์ไหลเข้าไปอ่ะมันเพอร์เฟคแบบเรียบมันก็ไม่ใช่มันก็จะต้องมีแบบรอยแมชชีนนิดหน่อยนู่นนี่นั่นมีความขรุขระซึ่งความขรุขระเนี้ยมันก็ไปทำลายบาวเดอรี่เลเยอร์ตรงนี้ทำให้การไหลมันควบคุมยากนะครับอันนี้คือหนึ่งจุดที่ Tesla Turbine ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วก็ไม่มีใครได้ใช้เนาะทีนี้ตัวที่2นะครับคือ Tesla Wow Wow นะครับถ้าใครที่ไม่ได้อยู่สายเอนจิเนียร์เนาะก็คือ Wow มันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในท่อของเราอะครับก๊อกน้ำเนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันนะมันก็คือ Wow ชนิดหนึ่งนะครับก็คือปิดก็คือไม่ไหลเปิดก็คือเปิดทางให้มันน้ำมันไหลนะครับทีนี้มันจะมี Wow ประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นcontrol valve นะครับหรือ one way valve ก็คือหมายความว่าท่อนะครับไหลจากซ้ายไปขวา valve ตัวนี้จะควบคุมให้ flow ของน้ำเนี่ยมันไหลไปได้ทางเดียวนะครับส่วนไหลย้อนกลับเนี่ยทำไม่ได้ก็จะมีแบบอุปกรณ์อาจจะเป็นแบบเป็นลูกบอลอันนึงนะครับติดอยู่กับสปริงเวลา flow ไหลไปอีกทางนึงมันก็จะดันลูกบอลไหลไปแต่พอ flow ย้อนกลับปุ๊บเนี่ยมันจะไปดันสปริงให้ลูกบอลมันปิดรูทางเข้าทำให้โฟลว์ไหลไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าคอนโทรลวาล์วนะครับซึ่งคอนโทรลวาล์วมันมีหลายประเภทเนาะจะเป็นแผ่นก็ได้เป็นบอลเป็นลูกบอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้คอนโทรลวาล์วที่เราใช้ในปัจจุบันทุกชนิดเลยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น moving part ก็คือชิ้นส่วนที่มันเคลื่อนที่ถ้าเป็นบอลมันก็จะเคลื่อนที่มีสปริงก็มีการเคลื่อนที่เป็นแผ่นมันก็จะเปิดปิดนะครับแต่ว่า Tesla valve เดาซิว่า Tesla valve มันไม่เหมือน valve อื่นยังไงนะครับก็คือ Tesla valve ไม่มีพาร์ทที่เคลื่อนที่เป็น valve control valve ที่ไม่มีพาร์ทเคลื่อนที่นะครับทำยังไง Tesla valve นะครับเสิร์ชเหมือนเดิมครับใครที่ไม่ได้ขับรถแล้วก็ฟังนะครับเสิร์ชลงไปเลย Tesla แล้วก็ valve หรือ valve มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนท่อนะครับที่มันก็จะมีเป็นวงบ้างเป็นท่อแล้วก็มีแตกออกไปข้างๆนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ใช่ท่อตรงอะนะครับไอ้ท่อที่มันออกมาข้างๆอันนั้นนะครับก็คือจะเป็นท่อที่เอาไว้ใช้ควบคุมการไหลแปลว่าถ้าเกิดว่าโฟลว์ไหลไปทิศทางใดทางหนึ่งโฟลว์จะไหลได้อย่างเต็มที่เลยฮะไปได้เลยไม่มีอะไรแต่ถ้าโฟลว์ไหลย้อนกลับนะครับในทิศทางที่เราไม่อยากให้ไปตัวโฟลว์การออกแบบท่อมันจะทำให้โฟลว์นั้นวกกลับมาแล้วก็มาชนกับโฟลว์ปลายท่อหลักนะครับก็คือท่อย่อยมันก็จะวกกลับมาเอากระแสน้ำมากระทบกับกระแสน้ำหลักทำให้โฟลว์เนี่ยมันไปได้ยากอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการสูญเสียพลังงานนะครับทำให้โฟลว์มันกระแทกกันเกิดการชนกันแลกเปลี่ยนพลังงานกันทำให้สูญเสียพลังงานโฟลว์ไหลช้าลงถ้ามันมีการทดลองเนาะถ้ามีการใช้เอามาทำกับพวกของเหลวนะครับเป็นน้ำอะไรก็ได้Tesla valve มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะไม่สามารถกั้นโฟลว์ได้ 100% มันจะมีน้ำยังไงมันก็จะมีน้ำหยดออกมานะครับยังไงก็จะต้องมีน้ำแต่ตัว Tesla valve ตัวเนี้ยมันจะใช้ได้ดีในลักษณะของที่เป็นแก๊สเป็นรูปแบบของแก๊สอากาศนะครับมันจะกั้นการไหลได้ดีมากนะแล้วก็การไหลที่เป็นลักษณะของไมโครฟลูอิดิกก็คือเป็นการไหลเล็กๆนะครับในท่อเล็กๆหรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้จะใช้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น Tesla valve มีใช้แล้วก็จะใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่อง Jet Engine ที่มันใช้แก๊สนะครับเขาจะใช้ตัว Tesla valve ตัวนี้เพื่อกันโฟลว์ไหลย้อนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในช่วงปลายของ Tesla กันบ้างเนาะพอมาถึงช่วงปลายของ Tesla นะครับ Tesla เขาก็หมกมุ่นกับความฝันของเขานั่นแหละก็คือการที่เขาอยากจะบินอย่างที่ผมบอกพอเขาอยากจะบินปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะอย่างนี้เลยเขาคิดไปถึงว่าเขาอยากจะให้เครื่องบินของเขาอะมันบินโดยใช้ไฟฟ้าเนาะแน่นอนเขาเป็นกีกไฟฟ้าเขาก็ต้องให้เครื่องบินเขาใช้ไฟฟ้าแต่เขาอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศขึ้นไปบนเครื่องบินของเขาเหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลอ่ะเหมือนเราคอนโทรลเครื่องบินอยู่บนอากาศแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คลื่นวิทยุอะไรอินฟราเรดอะไรคอนโทรลนะก็คือใช้ไม่ได้แค่คอนโทรลด้วยคลื่นวิทยุแต่ว่าส่งพลังงานไฟฟ้าไปชาร์จคือบินไปด้วยชาร์จไปด้วยแต่ไฟฟ้าอยู่ข้างล่างส่งผ่านอากาศขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะครับก็คือตอนนั้นน่ะมันก็มีแบบคนที่เขาทำเรื่องเรดิโอเวฟอะไรขึ้นวิทยุอะไรต่างๆเนาะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรโทรเลขอะไรพวกนี้นะครับ ส่งสัญญาณวิทยุแต่ Tesla เขาไอเดียของเขาคือการที่จะส่งกระแสไฟฟ้าเลยอะตัวไฟฟ้าลงไปเลยอะออกไปในอากาศซึ่งมันไม่มีคนที่กล้าคิดจะทำนะครับเพราะว่าการส่งกระแสไฟฟ้าเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันต้องใช้สายไฟนะครับ มันต้องใช้สายไฟมันก็เลยมีโปรเจกต์บั้นปลายของ Tesla ตัวนึงที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์Warden Cliff Project นะครับหรือ Warden Cliff Tower ลักษณะมันจะเป็นหอคอยเลยนะถ้าใครเสิร์ชเข้าไปดูนะครับลักษณะ Warden Cliff Tower คือหอคอยอันนึงเลยอ่ะมันคือ Tesla คอยอันใหญ่มากๆคือแบบสูงแบบ57เมตรเลยอ่ะนะครับเป็นตึกเลยหอคอยตัวเนี้ย Tesla เขาตั้งใจจะให้เป็นหอคอยที่เอาไว้ส่งกระแสไฟฟ้านะครับย้ำว่ากระแสไฟฟ้านะไม่ใช่คลื่นสัญญาณวิทยุนะสัญญาณวิทยุยังไงใครเขาก็ส่งได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าปัญหาคือในปีเดียวกันนะครับคือ Warden Cliff เนี่ยมันTesla เขาไปขอทุนมาจาก JP Morgan เนาะในช่วงแรกนะครับในการสร้างแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นโชคร้ายมั้งมันมีนักประดิษฐ์อีกคนนึงที่ชื่อว่า Guillermo Marconi นะครับเขาทดลองเรื่องวิทยุเหมือนกันแล้ว เหมือนเขาจะทำการทดลองส่งคลื่นวิทยุข้ามมหาสมุทรได้สำเร็จในตอนนั้นทำให้ตอนนั้นอะเทสลาก็แบบเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยแพ้ละอย่างเงี้ยก็คือเฮ้ยเขาทำได้วะแต่ว่าเรายังทำไม่ได้เลยหอคอยเรายังไม่เสร็จเลยวอร์ดินคลิปยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่ามาโคนี่เนี่ยทำสำเร็จแล้วทีนี้แต่ว่ามาโคนี่ก็ส่งแค่สัญญาณวิทยุเนาะไม่ใช่สัญญาณไฟฟ้านะครับแต่เทสลาก็เหมือนกับไม่ละความพยายามเนาะก็คือเขาก็ไปพิชไอเดียกับ JP Morgan อีกรอบนึงแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยงั้นมาโคนี่มันทำข้ามมหาสมุทรแล้วเดี๋ยวผมทำทั้งโลกเลยส่งสัญญาณข้ามทั้งโลกให้ติดต่อกันได้เลยผ่านหอคอยตัวเนี้ยตอนนั้นก็คือเรียบร้อยครับเกมไม่มีใครสนใจนะครับ JP Morgan ก็หันหลังนะครับในที่สุดเนี่ยเงินทุนก็เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับไปอยู่กับฝั่งมาโคนี่ไปอยู่กับฝั่งเอดิสันทั้งหมดไปอยู่กับเวสติงเฮาส์บ้างอะไรเงี้ยทำให้โปรเจกต์ของวอร์เดนคริฟที่เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของเขาอะก็คือต้องถูกยุบแล้วก็หอคอยก็ถูกปล่อยแล้วก็ถูกทิ้งไปนะครับเทสลาในช่วงบั้นปลายของเทสลาเนี่ยเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเทสลานี่เขาเช่าโรงแรมอยู่นะครับแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากเวสติงเฮาส์มาอยู่แบบเนี้ยมาโดยตลอดเลยนะจนเสียชีวิตเลยนะครับก็คือเขาเอาเงินทุนที่เขาได้เนี่ยอะไรต่างๆกำไรต่างๆไปลงกับการทดลองการทำสิ่งประดิษฐ์ของเขาการทำให้ฝันของเขาเป็นจริงเนี่ยหมดเลยแล้วก็ในปี1943เทสลาก็เสียชีวิตในห้องพักในโรงแรมนะครับโรงแรมชื่อนิวยอร์กเกอร์นะครับที่นิวยอร์กก็เป็นหัวใจวายเนาะในวัย86นะครับตอนนั้นเนี่ยเทสลาเริ่มมีเขาบอกว่ามีสัญญาณในเรื่องของเรื่องทางจิตด้วยก็คือเหมือนเขาบอกว่าเขาสื่อสารกับนกพิราบได้เขาบอกอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ชอบไปให้อาหารนกพิราบอยู่บ่อยๆนะครับวันหนึ่งก็เขาก็เสียชีวิตไปอย่างสงบทีนี้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายของเทสลาเนี่ยกว่า300อย่างนะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรต่างๆมาเยอะแยะมากมายชื่อของเทสลามันก็เลยติดอยู่ในเขาเรียกก็เป็นความทรงจำเนาะของคนที่แบบเป็นคลั่งไคล้ในการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆอ่ะนะครับอย่างแล้วก็เทสลาเนี่ยมันก็เหมือนกับชื่อของเขาเนาะแล้วก็ตัวเขาเองครับยังปรากฏตัวเป็นแรงบันดาลใจให้กับป๊อปคัลเจอร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบในนวนิยายก็ดีนั้นก็จะมีการเรฟเฟรนซ์ถึงเทสลานะครับมีตัวละครบางตัวที่เรฟเฟรนซ์มาจากตัวเขานะครับหรือว่าหนังสือต่างๆการ์ตูนซีรีส์ภาพยนตร์หนังเกมนะครับหรือแม้กระทั่งปรากฏตัวอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดเนาะ conspiracy theory นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โลกนี้ได้จากคนที่ชื่อว่านิโคลาเทสลาก็คือการที่โลกเรามีอัจฉริยะอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันในปัจจุบันแล้วก็แนวคิดจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายที่เกิดจากความกล้าแล้วก็ความคิดนอกกรอบความมาก่อนการของเทสลาทำให้เรานะครับได้รู้จักเทสลาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
คุณกำลังรับฟัง Methodes Podcast You're listening to Methodes Podcast The Sound of Your Success